Aitor ikastolako irratia, egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldean zuekin, 106.8 FM prestatu dugun lana zuen gustoko izatea espero dugu. Aurrera aroa aurkezpenarekin.
Kaixo entzuleok, hementxe gaituzue. Guaitor ikastolako 6B-ko ikaslea gara. Gure izena kausek dira. Naia, Molero, Iker Bigera, Ainire, Oian eta ni aroa. Orain Ainire gaurko sumarioaren berri emango digu.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Azteko azken berriak aipatuko ditugu. Segidan gaurko eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren egiako pasabidean jarritako erakusketa baten inguruan hitz egingo dizuegu, baita Senegalerako egiten ari garen materialaren jasoketaren inguruan ere. Nola ez, gure tarte parregarria ere eskainiko dizuegu eta txiste eta asmakizun batzuk kontatuko dizkizuegu. Segidan, irakurritako liburu baten laburpen tentagarria ere aipatu nahi dizuegu eta bukatzeko urteak betetzen dituztenak gogoratuko ditugu Ikerrekin.
Egiako berriak. Marrazkilaren topaketak egingo dituzte Txondorra gunean. Marrazkiak egiteko, partekatzeko eta jolasteko jarduera bat antolatu du. Egiako Txondorra kulturguneak. Astelenero elkartuko dira, 6-tik 8-etara apirilean eta maiatzean zehar. Doakoa eta irekia da eta parte hartzera gonbidatu dute jendea. Tejeria eta San Cristobal kaleak oinezkoentzat izango dira, apirilaren 12-25. Donostiako udalak egiak pausoz pauso egitasmoa aurkeztu du. Egia bizirik auzo elkartearen proposamena aintzat hartu du udalak, eta egitasmo baten bidez gertatuko dute auzoan. Zehazki, Tejeria eta San Cristobal kaleak oinezkoentzat izango dira, hilearen 12-25. Bi aste horietan herritaren iritzia jasoko dute eta hainbat ekintza egingo dituzte.
Euskal Herria, 30 herri urrats txiki eginen dituzten maiatzaren 9an herri-herri. Egoera sanitarioaren gatik ikastola bakoitza bere egitaragoa prestatuko du bogal lelopean. Zehazkak bestalde ikastola bat irekiko du Bardozen hileraian.
Alarma egoera luzatzeko eskatu du eta neurri zorrotzagoak iragarri ditu. Gizartearen antsietatea, asperdura eta nekea ulertzen. ulertzen dituen arren, nabarmendu du beharrezkoa dela alarma egoera maiatzaren 9az harago mantentzea, esan du Urkulluk.
Sopranoak, sopranoak. Eta horrek tenoreak. Baritonoak. Kategoria.
Kirolak, itzulia. Aurreko igandean itzuliaren amaiera bizi izan genuen eta Primoz Roglicek irabazi du. Guduk berriz Arrateko etapan irabazlea izan da. Lehen euskalduna zigarren postuan gelditu da eta Peio Bilbao gernikarra dugu.
Futbola. Nesken futbolek euskal selekzio Argentinaren eta Venezuelaren aurka gelditu da eta garaipena lortu du. Errealak Atletiken aurka kopa irabazi zuen Sevillan 0-1 irabaziz. Kaixo Iker, esan baldiko zu zer eguraldi daukagun gaur?
Oso egun eguzkitsua izango da eta tarteka hodeitsu egongo da. Ipar-ekialdeko haizea aurreko egunetan baino apur bat indartsuago ibiliko da. Eguneko temperatura gutxi jetxiko da, baita goizealdeko temperatura ere. Kantauri isurialdean beho deiak ugarituko dira, eta temperatura gutxikoenekoa 4 gradukoa da, eta altuena 15-tekoa izango da.
Aurrera oian gaiarekin.
Egun hauetan, Donostiako trengeltokiko azpikaldean dagoen pasabidean, Lamiak eta Jonanak izeneko erakusketa bat ikusgai izan du. Ongi etorri eskolara proiektuan Lamiak eta Jonanak erakusketa inauguratu du Egiako tunelean, udalarekin elkarlanean. Antolatzaileen arabera, Donostiako, Zarauzko, Andoengo eta Ordiziazko margolarien eta hainbat jatorritako bizilagunen arteko elkarrizketa bat da erakusketa. Izan ere, lanen egileek bizilagunek kontatutako kondairak eta historio mitologikoak izan dituzte inspirazio iturri. Erakusketa apirilaren 12 arte egongo da ikusgai, baina ikusi ez dutenentzat ere aukera ederra dute apirilaren 22an kulturarteko hitzaldia entzuteko Tejeria kalean. Kulturanistasuna eta kulturarteko harremanak ikusaraztea eta balioaztea du helburu erakusketak. Artearen bidez, bizikidetzarako zubiak eraikitzeko. Hain zuzen, besteak beste, Kubako, Hondurasko, Txinako, Euskal Herriko, Saharako, Errumaniako, Kolombiako, Venezuelako, Morokoko eta Senegalgo kondaira edo pertsonaia mitologikoetan inspiratutako lanak daude erakusketan. Zuk ere, ari pasen. estatu lau herrietako bizilagunek euren ama hizkuntzan kontatu ditu obrak, eta bakoitzaren azpian dagoen oharren irakur daiteke kontaketa. Era berean, QR kode bat albidetu dute kontaketak hainbat hizkuntzatan entzun ahal izateko. Orainik erbigera Senegali buruz hitz egingo digu.
Lehenago aipatu dugun bezala, Euskal Herria eta Senegal arteko bizi baldintzak aztertzen aritu gara. Beste jarduera artean Idurre gelara ekarri genuen Jereyef elkartearen izenean. Jereyef elkartea Senegaleko hizkuntza eta osasunaren aspektuak hartzen ditu kontuan eta proiektu ezberdinak garatzen ditu. Jereyef Wolofferaz da eta eskerrik asko esan nahi du. Idurre bertako egoeraz hitz egitera etorri zitzaigun, hain zuzen ere eskoletako egoeraz. Beste gauzen artean eskoletan oso material gutxi zutela. Arkatza, koadernoak, margo, goraize, plastilina, folioak, aipatu zigun. Behar handia zutela eta talde honen helburuetako bat hauek biltzea eta eramatea da. Guri egokia iruditu zitzaigun, gure aletxoa jartzea eta gure artean material bilketa egitea. Dagoeneko koaderno, margo, boligrafo jasota ditugu eta beste mailetako ikaslei ere zabaldu diogu eskaera hau. Poliki-poliki Aitor ikastola Senegaleko aurrekin alkartasuna adirazi eta material sorta bat bildugu. Beno, badator parra pixkat egiteko tartea. Ekin diezaiegun bada txiste saioari.
Hortzetako zepillo batek komuneko paperari esaten dio. Batzuetan lantxarena dudala pentsatzen dut, eta besteak esaten dio. Ziur alzaude, eh? Lagun batek galdetzen dio besteari. Etxean alda Sansón? Eta besteak erantzuten dio. Ez, hile mostegian da. Era ematen dioten hilea hartzeko zerbait. Kapitain jauna, ondoratzen ari gara. Ago isili, inoso babalore hori. Hau, submarinoa da. Bueno, orain zuen buruak agindu, ea asmatzen dituzuten.
Zurekin nagoenean ez duzu...
Baserrian jaioa, baserrian hasia, mosten duenari gustitzen dio begia, zer dela ta, zer da?
Aitak jende askokin zegoen...
Baserrian jaioan, baserrian hasia, mosten duenari bustitzen dio begia. Zer dela eta, zer da?
Pentsatzeagatik.
Erantzuna, kipula. Asmatu nahi baduzu zuhur jokatu. Gehienetan gauez ibiltzen naiz. Udazkenean fruitu eta basoko gaiez elikatzen naiz. Ugaztun txiki ugari jaten dut. Neure ehiza tokiak gorotzaz mugitzen ditut. Zuaitze sustrai azpian egiten ditut abiak. Ile gorria naiz. Erantzuna, azeria. Ez dut ezurrik, arra eta emean naiz batera. Oso biguna naiz, arrastaka nabil, eurie egin eta gero, atera naiz, pasatzera. Adarrak ditut, beti soinean daramat etxea, zer da? Erantzuna, barraskiloa.
Aurrera darrai, eta aipatu dugun bezala, liburu pare baten laburpen tentagarria tantagarri irakurri nahi dizkizuegu. Onin eta Baleen festaren liburuaren laburpen tentagarria aipatu nahi dizuet orain. Onin eta Baleen festa Ibon Martinek idatzi du, eta donostiarra da. Parte hartu handuzu inoiz galeoitzar baten eraikuntzan? Ba onintzak bai, bere azken abenturak Albaola Ontziolan gertatuko da. Bere neba Erik eta ikaskideak hartuko dute parte historioan. Liburua irakurtzera zoazenean berokilodi bat hartu eta zoaz berarekin Kanadako kostalderaino baleak izatzen zituzten tokia ezagutzeko. Iritzia oso gomendagarria da. Abentura misterioa baita eizako gauzak ezagutzeko liburua da.
Elia Brujo liburuaren laburpen tentagarria esango dizuet orain. Liburua Molly Ostertagek idatzi du. Astorren familia neska guztiak zorganizateko ezten dira eta mutilei forma aldatzen irakasten zaie. Muga horiei aurre egiten ausartzen dena ere bestua izango da. Zorritxarrez, Astorrek oraindik ez du lortu hain desiratutako eraldaketa. Eta magiarekin liluratuta jarraitzen du. Berarentzat mundu debekatua dela jakinarren. Arrisku kezkagari batek beste aurrak matxatzen dituztenean, Aster ziur dago magia erabil dezakela haiek salbatzeko. Iritzia, niri liburu hau asko gustatu zait, fiziozkoa eta misteriozkoa delako. Horrez gain ere, asko gomendatzen dut magiako liburua gustatzen zaien pertsonei.
Beno, urteak betetzen dituztenak zorionduko ditugu orain. Atzo apirilak 14 Ilaski kololoma eta Ekia kolomaren urtebetetzea izan zen. Gaur berriz apirilak 15 Martina Perezena da. Igandea apirilak 18 Inar Elortza eta Aitor Perez kuadrorena.
Zorionak guztioi!
Thank you.
da urten bazken irratsaioa. Zuen gustokoa gustoko irratsaioak egin izan espero dugu. Ondo amaitu ikasturtea eta zoriontsuak izan. Ondo izan!
Agur!
Gauez?